kıssas eləsəydilər uşaqlarından pecr olaydılar. Və xub bir ümidlə gəlmişdilər ki, məsəl məndən bir xəbər alırlar ki, xub bizim balalarımız halda qaldı və islah, harada şəhid oldular, nəcis oldu filan. Və yeki əz səngin tərin məvaridir ki, şayət bəd əz əməliyyat mən Ərdəbilə gələndən sonra heç vaxt yadımdan çıxmaz. Həmin bu səhnələr idilər ki, bu xanavada hay şu adam
müraciə. Nigeran gəliydilər.
Bəli, Nigeran gəlmişdilər və müraciə elədilər ki, bilaxirə bir xəbəri bilələr. Və çün salhay əvvəli zənci idi, bu ittifaqa çox az ittifaq düşmüşdü. Məxsusən bu bəhs-i məfqudlə sərrəflər. Və bu çox ağır bir mətləb və bir ağır bir ittifaq idi.
Əsən bizim... kələmin məfqudul əsər millət üçün müməydi nə idi o zaman? Bəli. Sonra yarandı.
Və bir sərə şayiat da xub olaydı ki, tərəf məsələn, təşabuhu ismi eşidəydi Radio Əraqdan əsirləri danışdırıb eləyəndə və təşabuhu şayiat seda olaydı, besilə şəhr olaydı filan, ərzən bir huzur. Bir sərə şayiat da amil olaydı ki, bunları xanəbadələri besilə pecr olalar və nigəran olalar və bəzən ümid bağlayarlar bihudə filan bu cür bu vəziyyətlər. Xülasə, yeki az bədtərin xatirat idi ki, xub vardı dər rabitə və bəd əz əməliyyat eləməzən. Bu səhnə idi ki, bu xanəvada hayı ki, biləydilər biz uşaqlarının həm rəzmi yox, müraziə eləydilər bizə və biz cavabımız yox idi bunlara və çox.
Yəni, tutulub alıydı
uzaq. Bəli, naç idi, bəli, nə deyək, nə işi və qolu deyərlər, vallasını əldən verib və nigərandı və gəliyib qolu deyərlər, bir xəbəri bilə və bizi bir mənbəyi xəbər bilə və bizdə bir nə xoşal konəndə bir xəbərimiz var, nə bir müvəssəq bir xəbərimiz var ki, deyək ki, ittifaq budur.
Neçə müddət evdə istirahat elədiniz?
Hududa mən bir ay yarım zat bu nəqahətim çəkdi, tayin ki, vəsila durdum, əqəfilən işim yox ondan sonra və bu fasilədə əməliyyat vəsila oldu və tip aşıran huzuru var idi, əməliyyat Müslüm nəqil idi. Ki, biz tofiqimiz olmadı, bir xatirə bu məcruhiyyətimiz dubarə ezam olaq gedək. Ki, bəd əz bu əməliyyat ki, xub, kamiləm zürranmışdıq, biz ezam olduq, bəray dov və minbar. Ki, qəbul əz əməliyyat bərfəz müqəddəmatı idi. Təbiyyətən, əməliyyatı bərfəz müqəddəmatı bir qostərdə bir ezam oldu və tamam vahidhay sepah ərtəqay sazman tapmışdılar. Məsələn, tiplər əksələn olmuşdu, ləşşər, ərzən bir zür, nirlər da çox idi nisbət qabağa cora. Və tip aşura da olmuşdu, onların bir dənə ləşkəri aşura.
Ki, Azərbaycanların idi.
Bəli, vəsəla. Tipi aşura bəli, ləşkər olmuşdu. Ezam oldu orada getdik. Çox əzib idi orada da biz əvvəlin var. Vaxtı işi sazmanda eləydilər. Ləşkərin təxribindən gəlmişdilər. Bir seri təxribsi istəydilər ki, vəsila gedə sazmanı təxribə. Biraz söhbət elədi məsul ki, bu rabitədə istəydi. Çox bir qolu deyərlər. Məvaridi ki, təxribə lazımdır, ruhiyyə və niruha ki, lazımdır. Bir miqdar uşaqlar məqsələn üçün cədid bir niruylar idilər. Ürək eləmədilər ki, duralar. Ta ki, biz 4-5 nəfər biz durduq niruların içindən getdik. Bu surətdə Davud Tələbana bizim dalımızda da o Heydat Nilui ki, Ləşkərən Ərdəbildən ezam olmuşdu. Hamısı gəldilər təxribə və getdik bir doğrayı besiyar səncini ki, var idi vaqən. Sepahi yazdı Qədrədə. Hər Ləşkərdən hüdudən bir qurhanzat Nilu verdilər. Getdik biz orada bir doğrayı kamilə təxribə görə. Fadqanı Sərpulu zəhabdə idi. Bir səncin vaqən amuzişi idi və əvaxir amuzişdə də ki, mütəssibanə Ənbar mühümmat və silah bu amuzuş təxrib münfəcil oldu və 4 nəfər zat vaqən adlı sanlı mürəbbilərimizdən şəhid oldular orada. Kayın ki, gəldi əməliyyat şüru oldu və xob, əməliyyat o şəkildə ki, və qolu müvəffəq olacaqdı, əhdafına yetişə olmadı. O da dəlaili xob, müxtəlif var idi.
İnşallah danışacı yox.
Danışacı yox.
Təşəkkür edəyəm, Ayıs Mənəcə, qədəm bir qədəm qabağa gəliyik siz və biz sizlə əməliyyat-ı Ramazandan gəldik, xərəkdədik və əcəb xatirəli və əcəb xas günlər soğuşdurubsuz. İcazə istəyən bugünkü bənəmə üçün vaxtı qutarıb burada başa yetirək. İnşallah gələn bərnəmə dəmək xatıratı işləyəcək.
İnşallah mən də yorulmayasam ərz edəyəm xidmət üzrə.
Çox sağ olasınız. Dostlar, əhvən anda sağ qalın.
İslam ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük eliniz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə ölümün göldürdüz şehadətinizlə İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü göldürdüz şehadətizlə Darül İrşaddan olan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ardabil radiosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
سعی آنها این بوده است که ملت را از نظام جمهوری اسلامی از انقلاب جدا کنند هر سال در 22 بهمن ملت ایران با حضور خودشون در این عرصه نمایش عمومی ملی و انقلابی ملت ایران جواب اونها رو در حرکات خود در راهپیمایی های خود داده اند و خواهید دید در روز 22 بهمن ملت ایران با حرکت کوبنده خود یک بار دیگر دشمن را ناکام خواهند کرد
خوشید تو سرزا
Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, huzurunuza salam deyək. Bura Ardabil Radiosu deyək. Səsimizi paxş vahidindən eşidirsiniz. Bugün Yekşanba, Bahman ayının 21. günündə. Müşkot unvanlı barnoma müddətlərdir ki, Ardabil Radiosundan təqdim olub. Bu manevi barnoma artıq ruhumuza cala verir. Qur'an-ı Kerimin nurani ayələrinin nesəsinin təfsiri hər gün bu barnomada paxş olub. İltimas edirəm.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة شناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سلام عليكم رحمان و رحيم الله شاچی روخچی هم مزا توفیق مرحمت لدی بیوند مشکات برنامه سینن سیز عزیز قران سوین و متدین حرمتلی اشیدنلرینن یول بیرولخ İnşallah Teala büyünden tercüme ve tozih muhtesere sure-i mübarekiye en'ami başlayacak. Qabl az bu içi ayatının muridinde sohbet eliyak, sure-i mübarekiye en'amın bir çehresin ve simasın, bu içi bu sure-i mübarekede ne metalip celibdi, kulli surette mehzer verze evvelde erzeli. Bu sure-i mübarekenin 165 ayesi var. Ve ayati hamısı bir yerde Mekke-i Mükerreme'de hassi bir teşrifatından nazil olubdu. Cebrail Emin bu sureni 70 min firiştenin bedregesiyle Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edip. پیام اصلی آیات بو سوره مبارکه مبارزه با شرک ده و مقابلنده دعوت به توحید. تفسیر المیزانن 7. جلدنین 5. صفحه‌سنده در مورد توحید علامه طباطبایی بله بویرور چه الله بیر بیلماخ بو معنیده چه انسان پروردگاره وارده چی؟ او پروردگار پروردگار بتون جهانیان ده. یعنی بلا تصور الیه انسان چی؟ هر نوار اونان ده و اونا طرف ده گیده زخ وار. و او الله او واحد و یکتا خداوند متعال او دو چی؟ پیغمبرلر یولیب ده تا مجده ورن اولالار او پیغمبرلر Allah'ın rəhmətinə və bim verən olalar Allahum Teala'nın خشم نن و عذاب نان و پیغمبرلر او الله یکتانن طرف نن جلبلر تا مردمی حق دینه طرف هدایت الیره اونا جوره بو سوره مبارکنن آیاتنن توخه اله استدلال ده علیه مشرکلر و در مورد توحید و معاد و نبوت ده بو سوره مبارکه. البته علامه بویرور چی وظایف شرعیه و محرمات دینیه ده بو سوره مبارکه ده به صورت اجمال اشاره ای اولابده. اما بویی چی بو سوره مبارکنه سوره انعام دیلر وجه تسمیه سه نده نیه بو سوره انعام دیلر تفسیر نورده جلبده چی؟ از آنجایی که مشرکلر جزیرت العرب ده از اعتقادات دارینن چه باطل دی بعضی چهار پالره حلال و بیر تعدادن ده حرام بلیردیلر قرآن کریم در مقام مبارزه با بخرافات و غلط باورلر چه جزیرت العرب مشرکلرنن ذهنلرنده وارده آیه 136 به سوردن او علا بیر احکامی در مورد چهار پالر بیان الیر چی؟ بو جهته به سورنن آده سوره انعام آدلانه بده.
سبحان الله العظیم و بحمد سبحان الله العظیم و بحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
هش سورة قرآن الكريم ده بأندازي سورة أنعام كلمة قل جلمي تکرار بو کلمه یعنی دنه قل قیخ دوت دفده چی؟ حامسنده دا به خطاب وجون نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمد شاید بو تکرارلار به خاطر اولا چی؟ عقاید باطل و انحرافلار و مشرکلرن توقعات بیجالره مطرح اولبدی؟ و لازم دی چی؟ الله متعال قاطعیتنن اولارا بیان الیه چی؟ یا رسول الله دینه بلده و بلسه دیر تا اولار بو قاطعیتی متوجه اولار. البته بو مطلب یعنی کلمه قل چی قیختوت دفعه بو سورده جلبده بیانگره بو دا اولا بلر چی؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور دی چی فقط وحی متنین بی کم و کاست مردمه ابلاغ الیه او دو چی؟ الله متعال بویرور چی؟ قل دنه پیغمبره بویرور دنه سن یعنی فقط مأمور سان چی منم طرفم نن اولارا دیه سن دنه. اما سوره مبارکی انعامن آیه اول آیه اول سوره مبارکی انعام در مورد بو نکته ده چه؟ خداوند متعال جویلرن و یرن و نظام حاکم بر جویلر و یری بیان لماغنان مردمه استیر اولار متوجه اصل توحید الیه و مردمه بو نکته متوجه الک دیره چه؟ بلارن همسی واحد و احد و یکتا الله متعالن طرفندن دی او دو چی؟ بیتون ستایشلر ده از آن خداوند متعال ده. آیه اول بلحسه ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
الحمد لله الذي ستایش مخصوص او الله ده چه خلق السماوات والارض یاراتده جویلر و یره و جعل الظلمات و نور و قرار ورده گران نخلاره و اشخلغه. ثم الذين كفر، اما کافرلر، اما کافرلر نجدلر، کافرلر آیرلارن به ربهم یعدلون، پروردگارلارینن برابر و همتا تطولار. یعدلون عدل چلمسیننده به معنای همتا، آیرلارن اله پروردگارلارینن بله برابر تطولار، یعنی الله متعالی شریچ قائل الله، در حالی چی هر نوار الله یکتا دنده، خداوند احد و واحد دنده و لا غیر. بیدانا نکته با آیان موردنده محصر در زرزلیم او دا بوده چی؟ قرآن کریمین بیتون آیاتندا نور واجهسی مفرد، ولی ظلمات به معنای گران نخلار واجهسی به صورت جمع جلبده. اصولا حق عزیزلر بیرده اما باطل یولار چخته. بله نور نشانه وحدت ده، اما ظلمات گران نخلار نشانه آیرلخلار و پراکندگی ده. اما بیردن آده درس و پیام با آیدن الله او دا بوده چی؟ اگر خدا اینا کرده بیر فرد الله متعالی شریچ قرار بره، همتا قرار بره، اجر آدم بلسین چی بو اله ازی به نوعی اللهن انکاره ده و اونا کافر المخ ده. نیزه چه آیه بوردی؟ الذین کفرو بربهم یعدلون، اما اولار چی چافر دیلر؟ آیرلارن پروردگارلارینن برابر و همتا تطول. اما آیه ایچی سوری مبارکی انعام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون.
خداوند متعال بو آیه مبارکه ده حتمی ölüm و غیر حتمی ölüme اشارسه بار. خداوند متعال به آیده بله بویرور هو الذی خلقکم، او چست چی سیزی یاراتده، نمندن من تین پالچختان، ثم قضا اجلا سرا مدتی مگرر الاده، یعنی سیزین تون عمر مگرر الاده چی بیر خاص زمان آزان یاشایشوز اولسون. و اجل مسمن عنده، و اجل حتمی اونون یانندادی، یعنی الله متعالی یانندادی، یعنی بو ایچی ها وقت دنیادان جدد یوخ و بیزیم عمرموز نکددی الله متعال بلیر ولا غیر. ثم انتم تمترون، با این همه سیزدن بعضیز اونون قدرتنده تردید لیرسیز. اما نکاتی چی با آیده بار؟ گابخ چه آیده آفاقی مسائلدن صحبت اولدی و جویلرین یرین یاران ماغنان مسائلی مطرح اولدی، اما آیه ایچی سوری مبارکی انامدا انسانن خلقتی و بو ایچی اونون زندجانلغی محدود ده به دنیادا بو مورد ده صحبت اولنده. قرآن کریمده 21 مرتبه اجل مسما کلمسی جلب ده. الله متعال عمر انسان موردنده ایچی نوع زمان بندی قرار ویربده بو دکت لماله ده. بیره حتمی ده چه اگر نکده ده بیز مراقبت الیاخ ازمزدن عمر قتولاجاخ بلخره. اینن بنزر چراغ نفتیه بالاخره بو نفت کو تولازاخ و آیره بیر عمر انسان غیر حتمی ده چی مربوط ده انسانن کردارنا مثلا چراغی چی نفت وارده اونه بیز اگر در معرض یل و توفان قرار وراخ طبیعی ده چی بو تز خاموش اولا پس انسانن به غیر حتمی عمری از علنده ده اگر مراقبت اولسا چخالاجاخ البته او عمر حتمدن داهی او علا جتن بیاجاخ روایت درده سلی رحم صدقه ورماخ زکات ورماخ دعا علماخ ذکر اولوب دو چه بولار سبب طول عمر اولار همان او طول عمری چی انسانن از علنده ده و بیر تعداد ایشلر مثلا قطع رحم و ظلم لماخ باعث اولار چی انسانن عمری آزالا اما ایچی دانا دا در سالخ با آیدن بیری بوده چی عزیزلر عجل قطعی علمی تحت اللهن یانن داده و او بیلیر چی بیزیم عمرموز نکدده و ایچی منزی پیام بوده چی وقتی انسانن آفرینشی و انسانن ایشینن آخره پایان کار انسان به اصطلاح همسه اللهن علنده و الله طرفنده و اونن علنده نیه جره انسان مبدع و معاده این کار الیه و اوندا خدا اینا کرده شجلیه
و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الله فی السماوات و فی الارض و اود الله جویلرده و یرده یعلم سرکم و جهرکم بیلیر سیزون جزلنوزی و آشاروزی و یعلم ما تکسبون و همده بیلیر هر نچی علجت رسوز کس بیلیر سوز ایچی دانه نکته با آیه مبارکه ده محصر روزه عرض اولانور اول نکته بوده چی بیر تعداد اعتقاد داره بونیدی چی یاشن الله وار جنگین الله وار سلحن الله وار یرین الله وار جوین الله وار در حقیقت آیه 3 سوره مبارکه انعام بو انحرافی عقیده چی چند خدایی اولا بونن اسلونه خطه بطلان چچیر و بلا بویرو چی هر زادن اللهی و هر یرده الله بیرده و ولا غیر حضرت امام صادق علیه السلام دا بو آیه مبارکنن یعنی اتمنزه آیه سوری مبارکیه انعامن موردنده بیر جزل فرمایشی وارده چی بو جزل فرمایشی هم تفسیر نور السقله این جهت رفتی و هم توحید شیخ صدوقون 133 صفحه‌سنده جلبدی حضرت امام صادق علیه السلام آیه 3 موردنده بلا بویرو چی الله متعال او الله ده چی بیتون مخلوقاتنا از نظر علم و قدرت و سلطه و حاکمیت احاطه وار عزیزلر بو لحظه چی حقیر دانشران و سیز بزرگوارلار متدین قرآن سویان هم شهرلرمز بو مطالب اشیده سوز الله متعال بیزه احاطه وارده هر جهتن خداوند متعال مخلوقاتنا احاطه وار بوده فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام اما بشتن پیام درس با آیدن الله و زنده جانلغمزدا بو پیاملاره و درسلاره اشلداخ اول منزه بوده چی؟ الله متعالن منطقه فرمان روائیسی تمام هستیدی الله بویرور فی السماوات و فی الارض جویلرده و یرده ایچی منزه درس بوده چی؟ چون الله متعال حاکم دی آگاه دادا بیزیم اورایمیزین مسائلنن آگاه دی bizim cizlinde ve aşşarda işlerimizden, sözlerimizden agahdi. işlerimize ve sözlerimize agahdir. Huvallahu fissemavati ve fil ard ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma taksibu. Üçüncü ders budur ki, bizim aşşar işlerimiz ve sözlerimiz ve cizlinde sözlerimiz ve işlerimiz Allah'ın mahzerinde beraberdir. İlâ Allahümü Teâl hamısına agahdır. Azizler, eğer Allahümü Teâl'ın ilmi nisbet bi aşşar ve cizlin tefavutu olsaydı cümleyi ya'lemu tekrar olardı. Ve buyurardı ki ya'lemu sirrakum ve ya'lemu cehrakum. Der hali ki ayet buyurdu ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Yani beraberdi bizim aşşarda işlerimiz ve söhbetlerimiz ya cizlinde işlerimiz ve söhbetlerimiz. Pes dikkatimiz olsun ki Allahümü Teâl bize ihatesi var ve agahdı bizden. Dördümüncü ders budur ki, eğer insan imanı olsa bu nükteye ki Allahümü Teâl ihate ilmisi var kainata, cehaniyana, hem bais olar ki encizesi yahtı işlerin encam vermağında çoxala, hem de ki bais olar eğer insanın vaqan imanı ola ihate ilmiye Allahümü Teâl, bais olar ki İnsan pis iş görmeye, çünkü bilir ki ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Allahümü Teâl bizim cizlinimizi ve aşşarımızı bilir. Ve ahir minci ders bu ayeden bu ki, azizler, Allahümü Teâl insanın işlerinin ayendesinden agahdır ve ya'lemu ma taksibun. Xudavendimü Teâl ayat 4 ve 5 suri mübareke en'am böyle buyurur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
Bu iç ayı mübareke der muridi Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bi'sat zamanının kafirlerinin şivesinin muridindedir. O kafirler bütün ayat-ı ilahını takzib edirdiler. Ve aslen dikkatleri yoxudur ki bu ayet ne buyurur onlara ve tüm lacucudular ve bi-i'tinaydiler Allahümü Teala'nın sözlerine aslen bedun dikkat hamısın takzib edirdiler. Ayat 4 ve 5 suri mübareke en'am bu hususta böyle buyurur. Ve ma ta'tihim min ayet ve onlar için gelmirdi hiç nişane ve ayeyi min ayat Rabbihim perverdigarlarının nişanelerinden ayatından meğer ne cürdüle illa kanu anha mu'ridin cüz oyi ki be cay tasdik ve iman ondan i'raz edirdiler üz döndürdüler fakat كذبوا بالحق لما جاءه پس همین که حق اولارا جلدی اونه تکذیب لدلر فسوف یعتیه پس تز اولار اولارن سراغلارنا جلزاخ انباء مهم خبرلر یعنی اشاره سوار منا چی او کیفر تکذیب لرنن موردنده تلخ مهم خبرلر تز اولاداخچی اولارن سراغنا جلداخ ما کانو بهی یستهزئون هر ازاده چی؟ مسخریت تردولار نکته ای چی؟ با آیده وار بوده و بو نکته تفسیر مراغداد جلب او دا بوده چی؟ شاید مراد از انباع یعنی مهم و به خبرلر چه آیده جلده خبر فتح مکه یا مشرکلرن بدر جنگینده شکستی مخلاره و یا امثال اولا چی؟ به نکته تفسیر مراغی اشاره دید.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه.
اما با آیه مبارکنن دستلرنن بشینه من اشاره لیرم. اول منزی درس و پیام بود. لجباز آدملارتون نوع دلیل و آیه عزیزلر تفاوتو یخده. اولار اله هر نجور دلیل و آیه الله طرفنن جله همسن رد دیلیه زخلار. نیزه چیلی بیز از زمانمزده دا منا شاهدوخ. آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین. ایچی منزی درس و پیام بوده چی؟ کافرلر و لجباز آدملار حتی حاضر دیلر ایشیدلر بیر مختصر تفکر الیلر آتزه بیر تحقیق الیلر الا بوی چه حق الله طرفنن جلیر بدون فکر بدون بوی چستن سوزی ایشیدلر تا پیغمبر سوزون آخره یتیره بدون بویی چه کوچکترین تحقیقی الیلر اونه دانالار تکذیب الیلر ادره چه آیه بویرده فقط کذبو بالحق لما جاهو. اما اتومنده درس همجره مؤمنلره عزیزلر دلگرملخ بره قرآن کره بویرور چی؟ فقط کذبو بالحق لما جاهو. بالحق چلمسی مؤمنلره مایه دلگرمیدی چی یولاره حقدی دوزدی و هم چافرلره جره تهدید لماخ ادره چی آیده بوردی تلخ خبرلر سیزتون جلزاخ فسوفه یعتیهم انبا اما کانو بهی استهزه اون به خوشدخلارا سیز دلخوش المیون تون تکذیب الیسوز اللهن آیاتن و نشانلرن و سوزلرن سیز اتون تلخ بیر خبرلر جلزاخ. دردمونزی پیام و درس بوده. اجر بیون جروروخ کافرلر مسخره لیلر مؤمنلر و قرآن کریمی و الله دینین و دوز یولون عزیزلر اولایمیز اوشون بسین. استهزا الماخ مسخره الماخ کافرلرن دائمی شیولرده و روشلرده. ادره چه آیه بورده کانو بهی یستهزه اون. و اما آخر منزی درس و پیام بو چه؟ انسانن سقوطی و تنزل تباقی اش مرحله سوار. چه بو اش مرحلیه جناب آقای قرائتی تفسیر نورونده جزل وطنده اشاره لیر. اول بوی چه؟ انسان حقین مقابلنده اعراض الر از دندره. سورا اونه تکذیب الر دانار و اتمنزی مرحله ده اونه مسخریه تطار استهزائه تطار و بو ایچه آیه ده هر اش مرحلیه و مورده الله متعال اشاره لیب هم معرضین هم کذبو و هم یستهزه اونا الله متعال اشاره لیب دی جلن برنامه یزن هاموزی قادر و مهربان الله امانت تبشرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمتلئ القلوب به طموحاً.
Kur'an birden izdi. Bu mucizevi kitabın tamam ayeleri, sureleri insanın zindagisine varmaması var. Kafidi ve lazımdı ki ünsiyet tapak Kur'an-ı Kerim'den. Meşgatun Valli'yi varnamada bugün de Kur'an-ı Mecid'in Nurani ayelerini tersinin tercümesin eşittik. Erdebil Radyosu diye pahşı vahidine hıdmet izliyok. Giram-ı dostlarımız idamada lütfen eşarahayı dil ve din barnamasını eşidin.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نام تو آغاز میکنیم و در کلیه کارها من از تو یاری میجویم. با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شنوندگان بزرگوار هستیم. انشاءالله که این عزیزان نیز با ما همراه باشند. عمر یک قصه بود، دنیا گفت. عمر یک قصه بود، دنیا گفت. قصه غصه بود، با ما گفت. دور دستان کشید بر نخ حرف، سوز امروز و آه فردا گفت. جمله باد است هستی انسان، نکته از روی آرزوها گفت. در سخن پروری بود استاد، زشت رویی که قصه زیبا گفت. تلخ و شیرین و سرد و گرم و ولرم، از تر و خشک گفتنی ها گفت. جز بلا نیست بر فقیر و غنی، این سخن با تمام اعضا گفت. خبر از حال و روز جمع آورد، قصه کیقوباد و دارا گفت. کرد تعریف زشت و زیبا را، پست و بالا ز پیر و برنا گفت. جنگ و صلحش مبین که بازی چست، صبح و شامش مدام غوغا گفت. چاره زستم ز ترش رویی هاش، چاره مطلق بر او مدارا گفت. نیست جز زخم و زحمت اندر عمر، هست رنج و بلا سراپا گفت. ذره ذره گرت کشد بالا، ناگهانت زند ز بالا گفت. خوی این سفل خاک قلاشی است، غیر از این هر که گفت بی جا گفت. جز یکی دو صحیفه باقی نیست از کتابی که قصه ما گفت. رفت پنجاه و پنجام برباد، رفت پنجاه و پنجام برباد، شدم آشفته این رقم تا گفت. حرف حق تلخ می شود، آری لب لبیک بایدش وا گفت. نابغی نیز می رود بر باد، اینم آن پیر پیر و دانا گفت. آن سخنور نداری ار باور، نقش ایام کن تماشا کن. باز به قسمتی از داستان یوسف می‌پردازیم. با یوسف دو جوان هم زندانی شدند. یکی از آنان گفت من در خواب دیدم شراب می‌فشردم، و دیگری گفت دیدم که بر سرم نان می‌برم، مرغ‌ها از آن می‌خورند. و به یوسف گفتند ما را به تعبیر آنها آگاه کن که تو را از نیکوکاران می‌بینی. گفت تا تعامی برای شما بیاورند که بخورید، من شما را به تأویل آنها خبر میدم. این از آن جمله فضیلت هاست که پروردگارم بر من آموخت. من آیین گروهی را که به خدا ایمان نمی آورند ترک کردم که آنها به آخرت هم کافر بودند، و از دین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب پیروی کردم. بر ما سزاوار نیست که چیزی به خدا شریک قرار دهیم، و این فضل و کرامت خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی گذارند. ای دو یار زندانم، آیا معبودان و خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه توانا؟ آنچه جزو می پرستید جز نامهایی نیست که خود و پدرانتان ساخته اید، و خدا هیچ دلیل حجتی بر آنها نازل نکرده است. خب عزیزان، راجع به توحید چند مورد خدمت شما عرضه داشتیم که توحید بر چند نوع هست، و اینک عرض می کنیم که توحید حالی یعنی چه؟ آن است که حال توحید وصف لازم ذات موحد گردد و جمله ظلمات رسوم وجود او در غلبه اشراق نور توحید متلاشی شود و نور علم توحید در نور حال او مستنیر و مندرج گردد و موحد در مشاهده جمال چنان مستغرق شود که جز ذات و صفات واحد در نظر او نیاید و مطلق غریق جمع شود که چون بگرید آسمان گریان شود. عطار میگوید گر تو خلوت خانه توحید را محرم شوی، تاج عالم گردی و فخر بنی آدم شوی. سایه شو تا اگر خورشید گردد آشکار، تو چو سایه محو خورشید آیی و محرم شوی. و ما ببینیم توحید الهی یعنی چی؟ توحید الهی آن است که حق سبحانه و تعالی همیشه به وحدت وحدانیت موصوف بود و تا ابد هم بدین صفت باقی بماند و این توحید توحیدی است که نقصان از او بری است و این آخرین مرتبه توحید است. سهل ابن عبدالله گوید نهایت توحید آن است که بدانی که ذات خدا موصوف به علم است و توحید منزه کردن حق است و یکی گفتن و یکی دانستن. از من دارم که امشب نیم مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک آنی ببازم آنچه هست. تا که از تزویر باشم رهنمای، تا کس پندار باشم خودپرست. و خواجه انصار گوید توحید نه از مذهب و کیش است، احد سزای احدیت خیش است. با تشکر از اینکه با دقت و توجه با ما همراه بودید، تا برنامه بعد خدا نگهدارت.
بله، شورای دل و دین برنامه سیدی تقدیم اول سیزن بیر اشت دو خود شبک هزان اردویل رادیو سنا. و اما جناب حجت الاسلام فهیمینیا و بگین در صحبت لرنه دوامونده مولا امام علی علیه السلامون امامت و یاشاین شوران تاریخینن آیر بیرگی سمتین این تفسیر و تحلیلی التماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در پیرامون این موضوع بود که بعد از کشته شدن عثمان دو جریان سیاسی به وجود آمد. یکی جریان تحت عنوان گرایش عثمانی بود که پرچمدارش معاویه و طرفداران عثمان بودند. یکی هم گرایش شیعی بود که به زمامداری امیرالمومنین علی علیه السلام در عراق رهبری می شد. این دو جریان شیعی و عثمانی در جنگ جمل و در جنگ صفین در برابر هم قرار گرفتند. در جنگ جمل جریان و گرایش عثمانی شکست خورد و آثارش در بصره باقی موند و امیرالمومنین علی علیه السلام پیروزمندانه به کوفه برگشت. ولی متاسفانه در حوادث بعدی در جریان جنگ صفین و به تدریج بعد از شهادت امام علی علیه السلام و امام حسن، به تدریج این جریان اموی و عثمانی حاکمیت مطلق پیدا کرد حتی بر عراق. و معاویه دو چیز را وسیله این فعالیت خودش قرار داد. یکی این که به دروغ تبلیغ کرد که علی ابن ابی طالب در تحریک مردم برای کشتن عثمان دخالت داشته، و وجه دومی هم که مطرح کرد این بود که همه مردم با خلافت علی بیعت نکردند. مردم شام، خب این قسمتش راست میگفت، برای اینکه خب اینها مانع بودن، نگذاشتن مردم علی رو بشناسن و همه مناطق زیر پرچم خلافت علی جمع بشن. ولی خب عمده سرزمین‌های اسلامی پذیرفته بودن. در گذشته اهل سنت که به اصطلاح یه گروهی تحت عنوان عثمانی نامیده می شدن، این رایج بوده و کسی در اون تردید نداره. در آن دوره اصطلاح شیعی و عثمانی در برابر یک دیگر قرار گرفت. عثمانیه بر این باور بودند که خلیفه پس از عثمان معاویه است. ارتباط مشروعیت اونها ادعای معاویه در خیشاوندی با عثمان و معرفی خود به عنوان ولی دم بود. میگفتن عثمان اولا ولی دم هست و دوم خیشاوند عثمان هست. دو دلیل غلط و نادرستی که اینها به کار بردن. و دو شهر بصره و کوفه با دو گرایش عثمانی و شیعی رقیب یکدیگر شناخته می شدن. کوفه گرایش شیعی درش حاکم بود و بصره یک گرایش عثمانی. در جریان جنگ جمل تشخص